بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Mühterem kardeşlerim ve bacılarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Müslüman kelime şehadeti dedikten sonra, İslam dinine dahil olduktan sonra onun üzerine düşen vacibler var. Bir taraftan emel olması, bir taraftan ise terk olması. Yani birçok vacip emeller var ki onu mütlak etmelidir. Ve birçok haram emeller var ki mütlak vaciptir ki o emelleri neylesin, terk eylesin. Ona göre birinci növbede üzerimize düşen etmemiz gereken şeyleri bilmemiz lazımdır. Hatta Allah-u Teala'nın emirlerini yerine yetmiş olaq diye. Möhterem kardeşler, bugünkü günde İslam cemiyetlerinde, İslam cemiyetinde, Müslümanların arasında helal görünen şeylerin biri de tevekkül meselesidir. Hansı ki el mehli tevekkül meselesini əqide meselelerinden hesab edirlər. Fikri meselelerden hesab edemirlər. Ve bunu esas meselelerden hesab edirlər. Bunu cüz'i veya xud kol putak meselelerden hesab edemirler. Bu temel meselelerdendir. Ve bu meselede hakikaten bazı insanlar ya haddini aşır, deyir ki, hatta bazı şer'i olan sebepleri terk edir. Ve bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şer'iyete muhalif olur. Ve bazı insanlar ben Allah'a tevekkül edirim deyir, ama o kadar sehlenkarlık edir ki, hatta ele bil ki Allah yok, Allah yaradan başka şeyler ona yardım edir. Ona göre hak hemişe ortadır. Hak hemişe ortadadır. Ne həddi aşmamalsan Allah'ın emirlerinde, ne de şehlenkarlık etmemelisin. Elce de haramlarda ne həddi aşmamalsan ne de şehlenkarlık etmemelisin. Orta mövqeyi tutmalısın. Bu da doğrusu olan. Aziz kardeşler, tevekkül kelimesinin manası bir şeyi Allah'a havale eləməkdir. Bir şeyi Allah'a havale eləməkdir. Tevekkül dedikdə bu nəzərdə tutulur. İşin nəticəsini Allah'a həval etmək, Allaha bırakmak, o işin nətər olacağını və yaxud iş, gördüyün işdə xeyir, şər nətər olacağını Allah-u Teala bilir deyə və Allah-u Teala'nın iradəsiyle olur deyə ona həval etmək. Təvəkkül budur. Amma bugün görəsən İslam cəmiyyətində hamı təvəkkül necə lazımdır o şəkildən başa düşür, yoxsa təvəkkülü başqa mənalardan başa düşürlər. Həqiqətən nəzər yetirsək görərik ki, burada bir toplum, cemaat, bazı insanlar həddini aşır, bazı insanlar ise bu məsələdə çox səhlənkar edir. Təvəkkül məsələsi, möhtərəm qardaşlar, insanın imanının gücülüyü ilə bağlı olan bir şeydir. Kimin imanı Allah-u Teala güclü olarsa, kim Allaha daha çox inanarsa, kim Allah-u Teala'nın rəhmətini daha çox umarsa və kim Allah'ın əzabından və gəzəbi, o insanlarda təvəkkül ibadətini təhqiq eləmək daha böyük olar. Əziz qardaşlar, bu əzəmətli ibadəti Allah-u Teala bəzi ayətlərdə əmr formasında gətirir ki, siz təvəkkül edin Allah-u Teala'ya. Və həmin ayətlərdən bəzilərində başa salır ki, bu sizin imanınızın kamilliyindəndir təvəkkülün doğru şəkildə olması. Və yaxud da təvəkkülün itməsi imanın itməsindəndir. Necə ki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala deyir, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah'a tevekkül edin eğer müminsinizse. Eğer kelimesi şerttir. Yani eğer sen müminsense onda o zaman mütlak Allah'a tevekkül edemelisin. Eğer sen Allah'a tevekkül edemezsen onda o zaman sen mümin sayılmasın. Başka bir ayette Allah-u Teala mühterem kardeşler tevekkül etmeyi müminlerin sifatlarından adlandırır. Allah-u Teala buyurur ki وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Bir nefer gelir der ki ya Resulallah, bir dəvəmi bırakıp başlı başına Allah'a təvəkkül etmək istəyirəm. Yəni bir adam səfərə çıxanda miniyi ilə, əvvəlki dövrlərdə miniklər atdan ibarət idi, dəvədən ibarət idi, eşşəkdən ibarət idi və s. ki miniklər. O zaman səfərə çıxdıqları zaman nə edirlərdi? İstirahat zamanı dəvələri bağlayarlardı. Minikləri bağlayarlardı. Və qorxarlardı ki minik birdən tərk eləyər bunu və səhranın düzündə qalar. Burada bilmək istəyir ki, görən hansı mövqey daha doğrudur. Deyir, mən dəvəmi bağlamayı bıraxıram. Mən dəvəmi bağlamayıb buraxıram səhraya. Yəni Allaha təvəkkül edirəm. Əgər Allah istəsə gedib tutacağım, dəvə getməyəcək. Yəni Allah istəyən kim olacaq? Əgər Allah istəməsə tuta bilməyəcəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun o şəkildə təvəkkülünün düzgün olmadığını dəmin edir. Bəyan edir ki, sən deyir bu şəkildə eləmə. Dəvəni bağla, Allaha ondan sonra təvəkkül eləyin. Çünki möhtərəm qardaşlar, bu cür təvəkkül olmasa, onda o zaman gərək şəriəti ittiham eləsinlər zülmlə. Bir adam 10-cu mərtəbəyə çıxıb özünü təpəsə aşağı atsa, desə ki, mənim imanım çox güclüdür. Mən Allaha təvəkkül eləyirəm sağ qalmağımda və ölməyimdə. Biz ona deyirik ki, sən intihar eləyirsən. Sən təvəkkülün Allah göndərən şəriətə uyğun deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür təvəkkülün şəriətdən olmadığını deyir. Necə ki, o sahabə intihar eləmirdi. Nə özünü öldürmürdü, sadəcə minik məsələsini bağlamağı deyirdi ki, ya Rasulallah, mən onu bağlamamış təvəkkül eləyirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, xeyr, elə olmur təvəkkül. Ayaqlarını bağla, ondan sonra təvəkkül eləyin. Möhtərəm qardaşlar, bu təvəkküldə həddi aşmaq tərəfidir. Hansı ki, təvəkkül düzgün başa düşmürlər və bəziləri məsələ görürsən ki, elə şeylərə can atırlar ki, elə şeylərə qədəm qoyurlar ki, elə yola gedirlər ki, orada təhlükə var. Və təhlükənin olması daha çoxdur nisbətən. Yəni, 70-80% burada təhlükə var. Həmin təhlükəyə səbəbsiz yerə getmək, onda o zaman deyir ki, təvəkkül məsələsində bu həddi aşmaqdır. Deməli, sən orta mövqeyə götürməsən, şəriətə uyğun şəkildə təvəkkül etmiş olmazsan. İkinci səhlənkarlıq tərəfləri də var. Bu da hansı ki, görürsən ki, misal üçün bir insan dükkan açmaq istəyir. Oturur, hesablayır, bu dükkanı tikmək üçün bu qədər pul lazımdır, bunun içinə mal almaq üçün bu qədər pul lazımdır və mən ayda bu qədər satsam, bu qədər gəlir olacaq, bu qədər onun rasxodu olacaq, belə və s. və s. Axırda nəticəyə gəlir ki, mənim gəlirim ayda bu qədər olmalı. Rəssalam. Bu da möhtərəm qardaşlar, bu təvəkkül deyil. Bu işi cızdıqdan sonra, işi qoşduqdan sonra nəticəsini insan öz-özünə həval eləməsidir. Və yaxud da özünün tədbirinə nisbət eləməsidir. Və fəziləti özünün düşüncəsində görməsidir. Bu da təvəkkül məsələsində səhlənkarlıq tərəfdir. Bu da xələldir. Xeyr, sən düzüb qoşa bilərsən, nəticələndirə bilərsən və orada onu nəticələndirdiyi zaman və o nəticənin alınmasına Allaha təvəkkül eləməlisən. Sən onu mütləq qeyd eləməlisən ki, bu alınmaya da bilər. Deməli, məsələdə mütləq doğru şəkildə təvəkkül lazımdır. Allah Teala buyurur möhtərəm qardaşlar, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir şey etmək istədikdə Allaha təvəkkül eləyin. Bir şey etmək istədikdə Allaha təvəkkül eləyin. Əgər bir qədəm qoyduğun işdə günah yoxdursa və onun mənfi müsbət cəhəti varsa və sənin zənnimə görə onda müsbət cəhət daha çoxdursa, onda o zaman Allaha təvəkkül eləyərək o işə qədəm qoya bilərsən. Əgər zənnə görə və orada mənfi cəhət daha çoxdursa, onda o zaman ora qədəm qoymursan. Bu, buna qədəm qoymamağın sənin təvəkkülünə xələl gətirmir qəti şəkildir. Bir gün, möhtərəm qardaşlar, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Kuntu xəlfən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm yəvmən fəqaləli. Deyir, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərkində idim. Minikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərkində idim. Və mənə belə dedi. Yə ğuləm, inni uəllimukə kəlimət. Dedi ki, ey gənc, ey cavan oğlan, mən sənə bəzi kəlimələr öyrədəcəm. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bu da dəvət üslubudur. Bu da dəvət üslubudur. Bu da dəvətdə olan hikmətlərdəndir ki, bir insanı dəvət etməzdən qabaq, ona hansı şey haqqında danışacaqsan, gərək qısa məlumat verəsən. Ki, hətta o şeyi səndən dinləməyə o insanda maraq olsun və o insanda həvəs açıqlığı olsun. Birbaşa ona demək istədiyin mövzunun özünə gəlsən, ola bilsin ki, sözün əvvəli qulaq asıla və sözün axırına isə qulaq asılanıyor. Bununla da əsas hədəfə məqsədə gəlinməyə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bu da dəvət üslubundandır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ey gənc, və burada həmçinin faydalardan var ki, insanı öz vəsfi ilə çağıra bilərsən. Yəni, gənc, cavan, qoca, uşaq və s. kim, öz vəsfi ilə çağıra bilərsən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ey gənc, mən sənə kəlimələr öyrədəcəm. Deməli, bunu dediyi zaman nə olur, möhtərəm qardaşlar? Maraqlı olur. Abdullah ibn Abbas Maraqlanır ki, görəsən Allahın peyğəmbəri mənə öyrədən kəlmələr nə olacaq? Deməli, qəlbini açır və həvəslə gözləyir ki, onun hansılardır. Deməli, əgər bu müqəddimə olmasaydı söhbətə girmək üçün birbaşa Peyğəmbər s.ə.v. o kəlmələrin özünü desəydi, onun təsiri və onun nəticəsi və səmərəsi daha az olardı. Ona görə möhtərəm qardaşlar, əmr bir məruf eləyəndə, Allahın əmr etdiyi əmr edəndə, başa salanda mütləq müqəddimə lazımdır. Mütləq o girləsi, danışılası mövzu müqəddimə lazımdır. Və əgər nəhi anil münkar etmək istədikdə, bir pislikdən cəmaatı çəkindirmək istədikdə, bir haramdan insanları uzaqlaşdırmaq istədikdə, mütləq öncədən müqəddimə lazımdır. Birbaşa mövzunun içinə girmə. Girsən, ola bilər, demirəm, haramdır. Demirəm ki, düzgün eləmirsən. Xeyr, amma kiməkdən deyil. Üslubun doğru deyil. Ona görə onun nəticəsi və səmərəsi daha az olacaq. Ona görə, məsələ, adicə bax gör, əmr məsələsində bir insan namazda səhlənkarlıq eləyir. Bir insan namazda səhlənkarlıq eləyir. Bəzən qılır, bəzən tərk eləyir. Və bəzən başqa-başqa səhlənkarlıq eləyir. Dəstəməsi kamil almır. Və yaxud namazın rukunlarını yerinə yetirmir. Və xələl var. Onda o zaman sən ona əmr etmək istədiyin şey varsa etməsini, onda o zaman tələsmə birbaşa mövzuya girmək üçün. Öncədən başa sal yenə. Öncədən namazın fəzilətini danış. Öncədən Allah-u Teala qoyduğu savabları xatırlat. Ondan sonrasına bu barədə sahabələrdən hansında, hansıların ilk başlangıcda namazlarında xələl olub onları misal gətir. Və Peyğəmbər s.ə.v o xəta eləyənləri necə başa salıb onu gətir. Hətta mövzunun özünə gələ biləsən ki, ola bilsin ki, bizdə də xələl var. Necə ki, rivayət var ki, Həsənlə Hüseyn, Peyğəmbər s.ə.v nəvələri, Allah hər ikisindən razı olsun, bir gün balaca uşaq olurlar. Balaca uşaq. Görürlər ki, bir yaşlı kişi dəstəmaz alır. Amma düzgün dəstəmaz almır. Və hansısa vacib olan şeyi tərk eləyir. Ola bilsin, unudur. Yaşlı insandır. Və bunlar da balaca uşaqdır. Və hikmət olur amma onlarda, hikmət olur. Və desələr ki, ey baba, ey yaşlı kişi, sən doğru dəstəmiz almırsan, biraz bu insanın nəfsində biraz nəsə olar ki, uşaqlar mənə şey öyrədir. Və ola bilsin, qəbul eləməyə. Ola bilsin, bu yaxşı alınmıyor. Neyin illər mühtirəm qardaşlar? Gözəl hikmət işlədirlər. Dəstəmiz alırıq mı? Və kişi onlara baxır, bunlar başlı xatırlayır ki, ya başına məhz çəkmək, ya da ayağını yemir. Və uşaqlara təşəkkür edək ki, mən xatırlatırız. Deməli, üslub lazımdır, qardaşlar. Deməli, üslub lazımdır, əmr olması bir şeydə. Və həmçinin qadağan olması bir şey olsun. Tutaq ki, bir insan siqaret çəkir. Tutaq ki, bir insan siqaret xəstəliyinə düçar olub. Tutaq ki, bir insan bu pis əməl eləyir. Onda sən onu çəkindirmək istəyirsən. Və çəkinəbələrə bölünür, möhtərəm qardaşlar. Tərk olunmağa rahat olan şeylər var, tərk olunmağa çətin olan şeylər var. Və tərk olunmasında tədric, yəni ki, yavaş-yavaş mərhələlər lazım olan şeylər var. Bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bunu mütləq, qardaşlar, nəzərə almaq lazımdır. Misal üçün, bir insan əgər uzun illərdirsə, uzun illərdir, 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir siqaret çəkir. Və yaxud bəzi insanlar var, 70 yaşıdır, deyir ki, 15 yaşından mən siqaret çəkirəm. Yəni, bu insanın içində sağlam yer qalmıyor. Belə insanlara sən birbaşa gəlib, yəni 30 il, 20 il siqaret çəkən insanı birbaşa gəlib bütün dəlilləri təpəsindən aşağı töksən, başından aşağı yağdırsan, bu sənin ilk cümlənə qulaq asacaq, son cümlənə qulaq asmayacaq. Və sağa axırda deyək ki, harada qalmışdı. Özün də pərt olacaqsan ki, görəsən mən nə danışırdım, bu nə deyil. Ona görə üslub lazımdır. İlk öncə ona demək istədiyin əsas mövzu gəlməzdən qabaq başqa üslub lazımdır. Başa salginən ki, sağlamlıq böyük nimətdir. Başa salginən ki, bədən üzvlərinin hamısının özünün sorğu sualı olacaq. Əgər sən bədən üzvünün birinə qarşı haqsızlıq eləmişsənsə, o şikayət edəcək Allah qarşısında və Allah-u Teala bizə verdiyi mallardan bizi hesaba çəkəcək və verilən mükafatlar və mallar və mülklər qarşısında təşəkkür etmək lazımdır, yoxsa naşükürlük etmək lazımdır. Allah təala bir insana sağlam bədən veribsə, onun müqabilində nə olmalı? Təşəkkür lazımdır. Hətta bu sağlamlıq səndə davam etsin deyə. Yoxsa bunun qarşısında nankorluq eləyibsən, zərər verməlisən sihhətinə və s. kimi üslublarla hətta axırda gəlib bəyan eləyirsən ki, ey filan, siqaret çəkmək həm ağılla, həm dinlə haramdır və bunun heç qəti şəkildə cəmiyyətdə və bütün cəmiyyətlərdə yeri yox. Və s. kimi, möhtərəm qardaşlar. Deməli, bu hədisin ilk cümləsi ilə olan məsələ idi. Bizim mevzumuz ise bugün tevekkül meselesidir. Ve bu faydaların üstten geçmemek için el üstü dedim ki bunları da sizlere hatırladım inşallah. Çünkü ben öyle tesavvür ederim ki her bir Müslüman davet edilir. Elhamdülillah. Hiç kes demir ki öz nefsim başkalar haristi olursun. Bunu elhamdülillah hiçbir Müslüman demir. İnşallah biz böyle zannederiz. Çünkü hamya lazımdır ne bildiğini başkasına hikmetle örgütsün. Ve şartlar başkalarının içinde gidip davet etsin. Ola bilsin biz davet ettiklerimiz başımız. Emi dahi kohum akrabamızdır. Ve başkaları. Kimle olur olsun el mühim önemli olan odur ki hikmet sahibi olmalısın ve mütlak edeblerden istifade etmelisin. Hadisin ikinci cümlesinde gelir mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey cavan, ey genç sana ben kelimeler öğreteceğim. Sonra Abdullah bin Abbas hazırlaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlayıp hemen o kelimeleri ona hatırlatır. Ki ihfazillah yahfazuk. İhfazillah yahfazuk. Allah'ı koru, Allah da seni korusun. İhfazillah tecidhu tucah. Allah'ı koru yine onu daima karşında tapacaksın. İza sa'alta fes'alillah. Eğer bir şey istedikte Allah'ta fes'ta'im billah. Eğer sığınası olsan tek Allah'a sığın. Tema'at ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kad ketebahu Allahu lek. Bir bilgiyle bütün ümmet toplansa, ister cinler, ister insanlar, ister melekler, bütün ümmet toplansa, sana bir fayda versinler, Allah sana yazandan başka olan hiç ne sana verebilmezler. Allah sana 100 manat yazıpsa senin takdirinde, senin kaza ve kaderinde bugün kazanmak 100 manattısa, bütün cinler ve insanlar ve melekler yığılıp onu 101 manat etmek isteseler bacarmayacaklar. Ancak Allah yazdığı senin eline gelip çatacak. Başkası değil. وَاِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Eğer bütün ümmet yığılsa, bir araya gelseler, toplansalar ve sana zarar vermek isteseler, Allah sana yazandan başka elave sana hiçbir zarar verebilmezler. Eğer Allah Teala senin saçlarını düşmeyinden, saçın tökülmeyinden bir saçın yere düşmeyini sana yazmayıpsa, bütün cinler ve insanlar ve bütün hamzı bir araya gelip senin başının bir saç çıkartmak isteseler kaldırılmıştır. Gaza ve kaderde ne varsa hamz yazılmıştır. Ve ceffetis suhuf ve kitaplar da örtülmüştür. Vesselam. Demeli aziz kardeşler, ilm ehli bu hadisi büyük ve azametli hadislerden hesap edeyim. Bu hadisi İmam Tirmidhi ve başkaları rivayet edip hemçinin. Demeli bu hadisi cümle cümle okuyak, kısa mənalarına toxunaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Allah'ı koru, Allah da seni korusun. Biz Allah'ı necə koruya bilərik mühtərəm qardaşlar? Sən Allah'a ye xeyir verə, ye zərər verə bilərsən, yaxud bütün cinlər və insanlar yığılıb bir araya gəlsələr, Allah'a zərrə qədər xeyir vermək istəsələr, onu elə bilərlər və yaxud Allah'a zərrə qədər zərər vermək istəsələr, zərər verə bilərlər, xeyir. Xeyir, xeyir, xeyir mühtərəm qardaşlar. Buna malik deyil heç bir. Hamısı onların məxluqdur. Hamısı onların məxluqdur. Xaliqə qarşı heç bir hərəkət edə bilməzlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahı qoru, o da səni qorusun. Mənası odur ki, əziz qardaşlarım, sən Allah gətirdiyi şəriəti qoru, Allah qoyduğu hədləri qoru, o zaman görəcəksən ki, Allah-u Teala səni də qoruyur. Şərtdir bu. Şərtdir möhtərəm qardaşlar. Sən bunu edəcəksən, qarşısında bunu görəcəksən. Sən bugün Allah qoyduğu hədləri aşma günəm. Əgər istəyirsənsə ki, sabah Allah sənə kömək eləsin. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar, bugün dualarımız qəbul olunmur? Nəyə görə bugün dualarımız qəbul olmur deyə şikayət edirik? Nəyə görə əllərimiz göydə qalır, heç bir şey olmur? Nəyə görə kömək gəlmir, nəyə görə yardım gəlmir? Nəyə görə bizim dualarımız qəbul olmur? Çünki biz Allah-u Teala yardım eləmirik. Çünki biz Allah-u Teala qoyduğu hədlərdə dayanmırıq. Çünki Allah-u Teala bizlərə verdiyi hədd hududda durmuruq. Həddimizi aşırıq. Bununla görə möhtərəm qardaşlar, ona görə Allahı biz qorusaq, Allahın göndərdiyi şəriəti qorusaq, Allahın qoyduğu hədləri qorusaq, o zaman Allah-u Teala bizi qoruyacaq. O zaman Allah-u Teala bizlərə kömək edəcək. O zaman Allah-u Teala yenilməz qüvvəsini və qələbəsini bizlərə göndərəcək möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İhfazillah tecidhu tucah." Allah'ı koru. Allah'ın şeriatını koru, dinini koru, haddini koru. Onu daima karşında tapacaksın. Allah'ın yardımını daima karşında tapacaksın. Harde dara düştün mü? Ya Rabbi dediğin zaman senin Allah Teala duanı kabul edecek. Eğer sen onun koyduğu hadleri koruyorsansa. Bazı insanlar mühterem kardeşler düzgün başa düşmür şeriatı. Ve neye göre bugün Müslümanlar bugünlerdir? Neye göre bu musibetin hamısı Müslümanların başına gelmiyor? Neye göre gayri Müslümanlar böyle olmuyor? Öyle değil mühterem kardeşler. Allah Teala hiçbir insana zulüm etmiyor. Necə ki bazı ilim ehli bunu böyle tefsir edir ki tutak ki sen bir şirkette işlemirsen. O şirket elan edir ki özünün mensublarını orada işleyenlere mükafat paylayacak. Ve sana hiç ne elan edemir. Deyir o şirketten inciyersen. Deyir xeyr. Deyir neye göre? Çünkü ben deyir o şirkette asılacağım yoktur. Hatta inciyim diye. Ona göre mühterem kardeşler biz bugün neye göre Allah'tan incimeliyik ki? Veyahut kimse neye göre Allah'tan incimeliyik ki Allah Teala kömek eylemir. Bir aslında Allah hiç demir yapar. Ona göre Allah bize kömek eylemeyen de bize kömeğinden pay ayırmayandan sonra niye incimeli? Çünkü onu işlemirik. Allah'ın dinine kömek eylemirik, yardım eylemirik. Herkes özünü düşünür. Ve kim hansı şeriatın hansı tarafı sana sərf edilir, o tarafını əməl edirsin, o bir tarafını tərk edirsin. Böyle şeriat əməl olunmur. Şeriat bu cür gedilmir, mühterem kardeşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ رَدُّنَا اِلَّا اَشَدِ الْعَذَابِ. Siz kitabın bir hissesini inkar edirsiniz. Şeriatın sen bir tarafı inanıp o bir tarafı inkar edirsen. Bununla sen Allah'tan ne bilersen? Sen dara düşende nece diyebilersen ki Allah bana kömek eylemir. Senin özün aslında Allah-u Teala koyduğu her hududu aşırsan. Allah-u Teala inanmırsan. Ona göre mühterem kardeşler biz özümüzü ittiham eylemeliyiz. Dini, şeriatı Allah'a ittiham eyleyen adamlar özlerini ittiham eylemelidir. Eğer biz Allah'a layık kul olsak, Allah'ın şeriatını Allah bizden talep eledi ki biz onu tetbik etsek, Allah'a and olsun ki mühterem kardeşler, bizim bir tane el kaldırdığımız el geri cevapsız kayıtmaz. Halal bizdedir. Ya problemlerin başında bizik. Ona göre biz özümüzü düzeltmeliyiz ki Allah Teala bizim işlerimiz yola koysun. Eğer bu olmasa mümkün değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ Yani bir şeyi istedikte tek Allah'tan iste. Allah'tan başka hiç kesten. Sadece ve sadece Allah'tan iste. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Allah Teala buyurur sizin Rabbiniz emrelir ki tek menden isteyin. Ve o kesler ki Allah'tan istemekten tekebbürlü ederler, onlar cehenneme zelil olarak girerler. Bakın mühterem kardeşler, Allah emredir ki biz tek ondan isteyelim. Allah'ı koyup da gidip kabirde yatanlardan, taştan, torpaktan değil. Bu bizim dinimiz değil. Peygamberlerin hamısı Adem Aleyhisselam'dan ve Adem Aleyhisselam'dan ta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kimi. Yeryüzüne gelen bütün peygamberler bunu qadağan için gelir. Onlar gelmiyorlar ki insanları kabirlere yöneltsinler. Onlar gelmiyor ki insanları ora bura kabire, daşa kötüye oduna yöneltsinler. Hayır mühterem kardeşler. Tek Allah'tan istemek lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe'ide se'elte fes'elillah. Bir şey istedikte tek Allah'tan iste. Allah'ı koyup da gidip demek ki filan Allah'ın evliyasıdır. Filan Allah'ın peygamberidir. Filan Allah'ın yakın kuludur. Filan. Eğer böyle olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteyerdi özünden evvelki peygamberlerden, isteyerdi Musa'dan, isteyerdi İbrahim'den, isteyerdi İsmail'den, başkalarından. Veyahut diyerdi ki bu olar. Hayır mühterem kardeşler, bizim dinimiz şirk dini değil. Bizim dinimiz tevhid dinidir. İslam dini tek Allah'lık dinidir. Tek Allah'a teslim olmak, ona ibadet etmektir. İslam dini bütün ibadet növlerinin hamısını yegane Allah'a sərf etmek dinidir. Bundan əlavəsi din olabilmez. Ona göre bakın mühterem kardeşler, göz qabağındadır. Bayaq dediğimiz şeylerin üstündədir bu. Bakın dünya yüzüne, gün be gün məscidlerden çok qəbirlər ucaldırır. Qəbirlər get-gedə bəzəndirilir ve insanlar oraya ibadete davet olunur. Ve minlerle onun etrafında qurbanlar kesilir, qanlar axılır. Harda Allah ibadet olunur? O zaman kimlerdir bu nedenler? Müslümanlar değil ben yani o kabre gidip tavaf edenler. Değil ki, hansı ki deyirler biz Müslümanız. Onlar değilim ki gidip o kabirlerin üzerinde tavaf edenler. Onlar değilim o kabirlerin üzerinde gidip şam yandırıp dilek edenler. Onlar değilim ki orada ağaçlara gidip niyet edip parçalaya başka şeyler düğün bağlayanlar. Onlar değilim ki gelip orada üzlerini, ellerini başlarda sürenler. Onlar diyorum orada giren bütün hurafetler eleyenler. Kimlerdir mesela kardeşler? Eşdirsiz ki bir Yahudi gidip onu eləsin. Eşdirsiz ki bir insan döşündə xaç gidip onu eləsin. Xeyr. Ora gidenler, qəbirlər, ucaldanlar, hamısı biz müsəlmanlarıq. Gedib Allah'ı tərk edib onlara qapanarlarsa biz necə Allah'tan kömək istəyə bilərik? Hansı üzlə Allah'a dönə bilərik? Hansı üzlə deyə bilərik ki, ya Rabbi sən mənə kömək elə? Deyə bilməzik mühtərəm qardaşlar. Ayşə radiyallahu anh soruşur ki, ya Resulallah, Allah bəla göndərəndə hamıya mı gəlir? İstərsən tövhid əhli olsun, istərsən ki olur. Allah təala qoruyur mu müsəlmanları, muvahhidləri Allah təala qoruyur mu? Yoxsa bəla hamıya mı gəlir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Ayşe, eğer pisliği çoxalarsa hamıya əhatə eləyər. Hamıya Allah təala bəla göndərər və hamıya o bəla həlak eləyər. Müsəlmanlı da, qeyri-müsəlmanlı da. Amma ahirətdə qeyri-müsəlmanlı da cəhənnəmə gedər. Baxın möhtərəm qardaşlar, eğer bugün müsəlmanların torpağında zərzələ olursa, səbəbi müsəlmanların özüdür. Eğer bugün müsəlmanların qanı haqsız yerə axıdılırsa, səbəbi müsəlmanların özüdür. Ona görə möhtərəm qardaşlar, əllərimiz göydə qalıb, dualarımız qəbul olunmu? Çünki biz Allah Taalanı kef içində olanda, şənlik içində olanda xatırlaya bilmirik. Dara düşəndə deyirik, ya Rabbi, bizə kömək elə. Dara düşəndə deyirik, ya Rabbi, bizə yardım elə. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Əgər biz genişə çıxdığımız zaman, kefdə olduğumuz zaman, genişlikdə olduğumuz zaman Allahı xatırlayarıqsa, unutmayın, möhtərəm qardaşlar, sən rahatlıqda olsan da çətinlik olsan, Allah Taala sana kömək eləyəcək. Budur bizim dinimiz. Allah Taala qadağan eləyir möhtərəm qardaşlar özündən başqasının çağırılmasını. Və heç bir peyğəmbər buna razı deyil ki, Allah tərk olunub gedib Allahdan başqasından istənilsin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Və izəstə'an təfəstə'in billah." Sığındıqda tək Allah'a sığın. Sığınma gedib filanın qəbrinə. Sığınma gedib filan övliyə deyib onun yanına. Sığınma gedib deyib filan Allah'a yaxındır deyib onun salih qullarının yanına. Onlar səni qoruya bilməzlər. Çünki onların hamısı məxluqdur. Necə ki hədisdə indi gələcək möhtərəm qardaşlar növbəti cümlədə. Allah Taala deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyan edərək, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu Allah Taala nazil etdiyinə görə deyir. Deyir ki, bütün insanlar, bütün ümmət yığılıb sənə xeyir vermək istəsələr verə bilməzlər. Həmin sən o çağırmaq istədiyin, sığınmaq istədiyin həmin ümmətin içinə daxildir. Allah istəməsə sənə kömək edə bilməz. Allah istəməsə sənə heç bir yardım edə bilməz. Möhtərəm qardaşlar, Allah Taala insanlar kimi deyil, məxluq kimi deyil. Əziz qardaşlar, Allah-u Teala elhamdülillah deyir ki, məndən istəyin, mən də verim. Səndən tələb olunan şey Allahdan istəmək. Allaha qoyub da gedib demək ki, başqa insan Allaha daha yaxındır, mən ondan istəyim. Xeyr, ki özünü eşitmək istəyir, başqasının vasitəsilə yox. Əgər o insan övliyadırsa, o gözəl əməlləri ilə gedib övliyə olub. Sən də çalış ona oxşa əməllərində. Deyirlər ki, biz günahkarıq, birbaşa Allahdan istəməyə utanırıq və onlar bizim aramızda vasitədir. Və özünü gedib o müşriklərə oxşatma. Əlini qaldır, ya Rabbi deyib Allahdan istə yenə. Allah təala buyurur: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lekum." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala nazil eləyir. Deyir Allah təala deyir ki, məndən istəyin, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Allahın bizdən istədiyi şey tərk eləyib gedib xurafi insanlar yazan şeylər götürsək, təbii ki biz münsiflərdən və insaf sahiblərindən olmayacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Və izəstə'an təfəstə'an billah." Sığındıqda Allah Taala'ya sığın. Necə ki möhtərəm qardaşlar, gündə 5 rəkat 5 vaxt namaz qılırıq və hər namazın hər rəkatında Fatihə surəsini oxuyuruq. Nə deyirik möhtərəm qardaşlarım? "İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in." Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız sənə sığınırıq. Sən ey müsəlman, bu ayəti oxuyandan sonra Allahı tərk eləyib gedib başqa bir məxluqata sığınarsansa, onda o zaman özündən başqasını qınamaq ginən. Onda o zaman bəla gəldikdə özündən başqasını ittiham eləmə ginən. Onda o zaman duaların qəbulu olmayanda özündən başqasını ittiham eləmə ginən. Çünki sən namazda onu deyirsənsə dilinlə ki, ya Rabbi, mən yalnız sənə ibadət eləyirəm və yalnız sənə sığınıram, onda o zaman əməlləri onun bunu təsdiqlə ginən. Bunu əməli olaraq, eytiqadı olaraq bunu göstərginən. Əgər bunu dilinlə deyib, əməli olan, eytiqadı olan göstərməsən, sen ilk yalancı insanlardan hesap olunursan, eğer bütün ümmet yığılıp sana bir fayda vermek, sana kömek olmak isteseler, sana bir hayır vermek isteseler, Allah yazandan başkasını edebilmezler. Allah yazandan başkasını edebilmezler. Ona göre gemlenme. Ona göre kederlenme, güçselenme. Bir her şey Allah tarafından olur. Korkma gülen. Allah'a tevekkül etkinen. Bu cümle mühterem kardeşler bizi tevekküle çağırır. Çünkü sen bir işe başladınsa Allah'a tevekkül ele. Bil ki hiç kimse sana zarar verebilmez. Eğer Allah istemese. Yazmasa hiç kimse sana zarar verebilmez. Ne insan, ne melek, ne de cin şeytan. Hiçbiri. Ona göre mühterem kardeşler bizden talep olman dinimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize başa saldığı kimi öğrenmektir. Dini, şeriyeti, kitabı, sünneti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakın olan ve en mübarek insanların dilinden götürmektir. Sahabelerin başa düştüğü kimi ayetler, hadisler ilk növbede onların başa düştüğü kimi anlamalıyım. Bu hadisin mühterem kardeşler başka bir rivayetinde gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor وَاَلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَا السَّبْرِ ve bil ki kömey Allah'ın gelebesi, Allah'ın yardımı, Allah'ın kömeği sabırla gelir. Sabırla gelir. Ona göre mühterem kardeşler sabırlı olmak tövsiye ederim herkese. Sabırlı olmak lazımdır. Ve hikmetli olmak lazımdır. Ve bununla Allah'a güzel şekilde tevekkül etmeye çalışmak lazımdır. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, dersi burada bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri eşit faydalanlardan etsin. Allah-u Teala sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nasip eylesin. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bütün Müslümanları kitab ve sünnete kaytarsın. Allah-u Teala'nın güzel adlarıyla ve uca sıfatlarıyla dileyelim ki bütün Müslümanları kitab ve sünnete kaytarsın. Allah-u Teala Müslümanların bilmediklerini öğretsin. Allah-u Teala bütün ümmeti küfürden, şirkten ve nifaktan ve onların alametlerinden korusun. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri bu dünyada Müslüman olarak yaşatsın ve öz dergahına Müslüman olarak köçmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında cem eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ovucundan, Kevser bulağından, Kevser suyundan doya doya içmeyi nasip eylesin. O su ki kim ondan bir kurtum içse daha hiç susamayacak. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri peygamberlerle sıddıklarla haşir etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.